Ministarstvo pomaže sve ovo vrijeme, znači u saradnji ne samo od Bojkaških saveza na nivou Republike Srbije i Srpske, nego i pomaže svim savezima koji radi na teritoriji Republike Srpske. Najviše pomažemo kroz jedan projekat, a to je Ljetna škola Republike Srpske, koja je, nažalost, zbog ove pandemije nije u prethodna dvije godine bila neorganizovana, ali nadamo se da će se ta akcija nastaviti dalje. A postoji isto tako i saradnja na nivou školskog sporta, koji isto tako odbojka prednjači. U tome svemu po broju ekipa koje se prijavljuju na naša školska takmičenja, tako da ministarstvo snažno stoji iza saradnje dvoje saveza.